Tačno je 15 časova. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na putu Stajićevo-Perlez u toku je evakuacija zavejanih putnika, a zbog orkanskog vetra na području Srednjeg Banata proglašena je vanredna situacija. Olujni vetar očekujemo do nedelje, večeras moguće i ledena kiša, sutra temperatura od minus 4 do 8 stepeni. Od ostalih vesti izdvajamo. Nova radna grupa počeće od ponedeljka da usaglašava izmene zakona o radu.
Cilj je da do 1. maja imamo gotov nacrt zakona.
Posle Borisa Tadića Demokratsku stranku napustilo još nekoliko visokih funkcionera. Očekuje se i odluka suda u Prištini o žalbi Olivera Ivanovića na određivanje pritvora. U toku Davis Cup meč Srbija-Švajcarska. Na terenu su Bozoljac i Federer. Trenutni rezultat 3-1 za Bozoljca u drugom setu. Prvi set dobio Švajcarac. Snažan vetar, koji na pojedinim mestima ima i orkansku jačinu, stvorio je velike probleme u saobraćaju. U Zrenjaninu, gde su nanosi snega visoki i 2,5 metra, proglašena je vanredna situacija. Najteže je na putevima prema Zrenjaninu, Vršcu i Pančevu. Zbog olujnog vetra i snežnih nanosa, uvedena je zabrana ulaska kamiona iz Mađarske i Rumunije, kao i plovidba Dunavom, saopšteno je na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije. Prioritet je spasavanje 50 ljudi zavejanih na Zrenjaninskom putu između Perleza iz Stajićeva. A kakva je tamo trenutna situacija, s lica mesta javlja se naš dopisnik Branislav Brokić.
Tek zahvaljujući teškoj mehanizaciji i osvajajući metar po metar zavejanog puta, pet spasilačkih i vatrogasnih ekipa prevozi putnike iz zavejanih vozila u sigurnost. Na putu Zrenjanin-Beograd najkritičnija situacija između Stajićeva i Perleza, gde je kolona zavejanih vozila duga 4 km. Do sada je evakuisano oko 80 lica, a mnogi odbiju da napuste svoja vozila. Jedan od evakuisanih putnika govori da je od sinoć bio zavejan sa porodicom u vozilu i da je trenutno oko 60 putničkih automobila, par autobusa i nekoliko kamiona okovano snežnim nanosima. Zbog kvarova na elektromreži bez struje su sela Idvor, Sakuli i Farkaždin, a ekipe elektrodistribucije ne mogu preći mestima kako bi osposobile sistem. U Zrenjaninu je zbog snega na putevima uvedena vanredna situacija i angažovana mehanizacija svih javnih, komunalnih i privatnih preduzeća. Na čišćenju radi 8 ekipa putara, a sneg se nošen vetrom ponovo nagomilava na saobraćajnicama. Put Zrenjanin-Novi Sad je trenutno prohodan, ali se situacija iskomplikovala na putnom pravcu iz Perleza ka Titelu.
Ka kritičnim područjima krenuli su i ministar odbrane Nebojša Rodić i načelnik generalštaba Ljubiša Diković. Vojska je već stigla u pomoć, kaže za naš radio portparol ministarstva odbrane major Jovan Krivokapić.
Na putnom pravcu Pančevo Perlez uputili smo više inženjerijskih vozila koji raščišćavaju taj deo puta. Također uputili smo u tom delu i jedan helikopter vazduhoplovstva koji izviđa teren. Na putu Bačka Topola Kula već su angažovane inženjerijske mašine prve brigade kopnene vojske, dok je naš tenk za izvlačenje krenuo iz Bačke Topole da bi izvukao šleper koji se preprečio na putu ka Subotici. Također centar za obuku kopnene vojske uputio je sanitetsko vozilo u selo Kličevac kod Velikog Gradišta, koje je također zadesilo nevreme. Važno je da napomenemo da će Vojska Srbije izaći u susret i pomagati naravno našem stanovništvu u skladu sa potrebama gdje god to bude bilo moguće.
U zrenjaninskim školama sutra je trebalo da bude nastavni dan, ali će zbog jakog nevremena i snežnih nanosa đaci ipak ostati kod kuća. Neradni dan biće i za đake u Vršcu, odlučuje krizni štab na upravo održanoj sednici, izveštava Maša Ivkov.
Nastava je dakle obustavljena do daljnjega, kada će đaci ponovo u klupe, zavisiće od vremenskih prilika. Za sada u opštini Vršac nema proglašenja vanredne situacije jer je većina puteva prohodna. Alarmantna situacija je na delu lokalnog puta Izdište Šušara, koji je potpuno neprohodan i nemoguće ga je očistiti zbog jakog vetra i smetova. Mestani su za sada zbrinuti, imaju dovoljno hrane, a u slučaju potrebe lekarske intervencije uz pomoć vozila zimske službe, ekipe hitne pomoći probit će se do sela. Magistralni put Pančevo-Vršac-Vatin prohodan je samo za putnički saobraćaj i on se otežano odvija, dok je za teretna vozila ovaj put zatvoren. Više od 30 kamiona stoji u koloni i čeka da vetar stane kako bi mogli da nastave putovanje prema Rumuniji. Situacija sa putevima u samom gradu znatno bolja, sve ulice su prohodne, ali kretanje i vozila i pešaka otežano. iz kriznog štaba apeluje na vozače da nikako ne kreću na put bez preke potrebe, kao i da Vrščani ne izlaze iz domova ako baš ne moraju.
I u Beogradu problemi zbog jakog vetra. U Beogradu su ekipe zelenila do 13 sati intervenisale u 8 slučajeva, a sa upravo održane konferencije za novinare predsjednika privremenog organa grada Siniše Malog iz Skupštine grada javlja se Marko Milojević.
Gradski štab za vanredne situacije odlučio je da ukloni stubove koji su skloni padu, budući da je palo već niz 4 do kraja dana, očekuje se da bude uklonjeno i ostalih 8 stubova. Grad Beograd i PKB su pomogli putevima Srbije i pomogli mehanizaciju kako bi se uklonio sneg sa puteva ka Zrenjaninu i dali nalog javno-komunalnom preduzeću osvetljenje da uklone ukrase koji bi zbog jakog vetra mogli da padnu i neko pored. Siniša Mali apelovao je na vlasnike splavova da ih obezbede kako se ne bi ponovio incident koji se jutros dogodio sa splavom Lukas.
Olujni vetar duvaće do nedelje, a moguće je povremeno i kratkotrajna ledena kiša. Lekari upozoravaju građane da budu veoma oprezni. Milka Babić.
Olujni i orkanski vetrovi koji su zahvatili Beograd i Vojvodinu prave velike probleme građanima. A kakve posljedice mogu da izazovu, za naš program objašnjava meteorolog Dragan Đurić.
Ovaj vetar koji sad duva u Beogradu treba lomi drveće i jače grane, nanosi štete krovovima, čini druga lakša oštećenja na zgradama, pomera lake predmete, dok ovaj vetar koji duva u južnom Banatu može imati i teža razorna delovanja, eventualno rušenje krovova na zgradama i neke slične posljedice.
Nevreme je pravilo probleme i medicinarima. Nada Macura iz Beogradske hitne pomoći kaže da je jedno vozilo te službe bilo zavejano kod Padinske skele. Ona upozorava građane da bez preke potrebe ne izlaze iz kuće.
Nemojte voziti ukoliko nemate neku veliku potrebu, nemojte izlaziti u spodnu sredinu. Klizav je još uvek i kolovoz i trotoar, pa obratite pažnju malo na svoje ekstremitete, a svakako protiće i ovaj vetar košava, malo se raštiti uslovno, da je tako.
Šef Lučke kapetanije Beograd Vidoje Bajić izjavio je da je plovidba na Dunavu obustavljena.
Ovo obustava će trajati sve do onog momenta dok se ne stvore povoljni hidrometeorološki uslovi koji neće uticati više na bezbednost plovidbe. O prestanku zabrane svi učesnici bit će blagovremeno obavešteni preko radio veze.
Olujni vetar najavljuje se do kraja nedelje. U pojedinim delovima zemlje bit će praćen ledenom kišom i snegom, pa nadležni pozivaju građane da, ukoliko moraju da izlaze, budu oprezni i poštuju propise.
O situaciji na putevima u celoj zemlji prognoze za sutra još jednom na kraju emisije. Ovo su novosti dana. Nova radna grupa sindikata, poslodavaca i vlade u ostavci počeće od ponedeljka da usaglašava dugo najavljivane izmene zakona o radu. Sve tri strane usaglasile su se na sastanku u vladi da jedna od opcija može da bude i potpuno nov zakon. Planirano je da javna rasprava počne najkasnije 1. maja, a da se Skupština o zakonu izjasni do kraja juna. Sindikati i poslodavci kažu da su spremni da sa vladom ponovo sednu za pregovarački sto. Detaljnije Ivan Jovanović.
Posle sastanka potpredsednika vlade u ostavci Aleksandra Vučića i Rasima Ljajića sa sindikatima i poslodavcima, Ljajić kaže da je vreme da od ponedeljka na novoj zajedničkoj radnoj grupi o zakonu o radu ponovo počne socijalni dijalog sve tri strane.
Radna grupa, ona će definisati da li je neophodno da se donosi potpuno novi zakon o radu ili se ide sa izmjenama i dopunama postojećeg zakona. Cilj je da do 1. maja imamo gotov nacrt zakona, da od 1. maja do 30. maja se sprovede javna rasprava povodom predloženog nacrta i do 30. juna da taj zakon bude usvojen u Skupštini.
Za nove pregovore spremni su i privrednici, rekao je predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Tanacković.
Mi ćemo pokušati sada na izradi ovog zakona da približimo stavove i da nešto što je obostrano prihvatljivo unesemo u zakon. Međutim, isto tako, mi ćemo insistirati da novi zakon o radu bude vrlo, vrlo sličan zakonima Evropske unije. Skupština će biti ta koja će definitivno tu stvar da odredi onako kako smatra da je za državu najkorisnije.
Sindikati su napustili staru radnu grupu, ali veruju, kako tvrdi predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak, da će novi pregovori dovesti do rešenja prihvatljivih za sve tri strane.
Mi možda nismo danas bili proceduralno najbolji, mislim u potpunosti, ali nikada nismo bili toliko sadržani u posljednje dve godine kao danas. Ovo nije, hteo bih da naglasim, niti ustupak poslodavcima, niti ustupak sindikatima. Ovo ja vidim kao strateško okretanje. Siguran sam da ćemo tim putem dalje stići nego što smo na putovima kojima smo do sada lutali i stigli.
Za pregovarački sto ponovo će sesti i Savez samostalnih sindikata, najavio je predsjednik Ljubisav Orbović.
Svu svoju energiju u narednom periodu ćemo usmeriti da jednostavno kada dođe nova vlada, kada se pojavi novi ministar za rad, prosto ima jednu pripremljenu ideju kako bi trebao da izgleda taj novi zakon o radu i da u najkraćem mogućem vremenskom periodu taj zakon i prihvatimo.
Sindikati, poslodavci i potpredsjednici vlade u ostavci danas nisu detaljnije raspravljali o zakonima o stečaju i privatizaciji. Ti zakoni moraće da idu na socijalno-ekonomski savet, a sednica neće moći da bude zakazana dok posle izbora ne bude počela da radi nova vlada Srbije.
Svojevrsna mini javna rasprava o izmenama zakona o radu održana je i tokom prezentacije izveštaja Svetske banke o zapošljavanju u regionu i u našoj zemlji. Istraživanje Svetske banke pokazalo je da je cena usporenih reformi koje utiču na celokupan poslovni ambijent u Srbiji gubljenje radnih mesta i posebno visoka stopa nezaposlenosti među veoma mladim kao i među ljudima starijim od 50 godina. Predstavnici dva najveća sindikata kažu da je istraživanje upravo dokazalo da put do rasta zaposlenosti vodi kroz poresku reformu i reformu obrazovnog sistema. O tome Milica Rilak.
Istraživanje Svetske banke pokazalo je da je Srbija zbog sporog i neujednačenog sprovođenja reformi ostala na dnu regionalne lestvice zaposlenosti, kao i da sa pronalaskom radnog mesta kuburi svaka treća mlada osoba ili žena, kao i gotovo svako stariji od 50 godina koji je ostao bez radnog mesta kao tehnološki višak. Do novog zapošljavanja, kažu istraživači banke, može doći samo poboljšanjem ukupnog poslovnog ambijenta. Sa njima se slaže i Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost.
Znači, osnovne prepreke su investiciona klima, infrastruktura, pristup finansijskim sredstvima, obuka i veština. A ono što je traženo izmenama zakona o radu, a tvrđeno da je to prepreka za novo zapošljavanje, jeste smanjenje prava iz rada i po osnovu rada.
Svetska banka ipak upozorava da su troškovi poslodavaca za zarade nesrazmerno visoki zbog sistema doprinosa koji se naplaćuju u punom obimu čak i na minimalne zarade. Sanja Paunović iz samostalnog sindikata, međutim, naglašava da smanjenje minimalca ne dolazi u obzir, pošto je cena rada odavno nerealna.
Minimalna zarada utvrđena prije 2 godine iznosi 115 dinara po radnom času. Ukoliko bi se uzela u obzir inflacija, to je rast cijena, troškovi života, sadašnja minimalna zarada da danas bi trebalo da iznosi oko 135 dinara.
Viši savjetnik u Svetskoj banci Johannes Kotl naglašava da se pri isplati minimalnih zarada u Srbiji pojavljuje problem takozvanog plaćanja na crno, odnosno situacije gdje poslodavac prijavi radnika na minimalac, a razliku mu isplaćuje na ruke.
Postavlja se pitanje ko u suštini ima moć da izabere takvu isplatu, da li radnici sami pristaju na to ili ih poslodavci teraju u sivu zonu. Taj problem mora da bude rešen u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
Zakon o radu deo je šireg reformskog paketa koji ne može da bude usvojen pre izbora. Šef kancelarije Svetske banke u Beogradu Toni Verhein rekao je za naš radio da uprkos predizbornoj kampanji koja se zahuktava, za sada nema razloga da veruje da će neka buduća vlada odustati od reformi, a da će banka obezbediti obećanu finansijsku podršku od $250 miliona, čim izmene zakona o privatizaciji i stečaju budu usvojene po formiranju nove skupštine.
Savet Republičke radiodifuzne agencije pozvao je medije da tokom predizborne kampanje strogo poštuju načelo ravnopravne zastupljenosti kandidata u izbornom procesu, kao i pravovremenog i istinitog obaveštavanja javnosti. Savet će, navedeno je u saopštenju, tokom kampanje biti u stalnom zasedanju i reagovaće na svako kršenje propisa.
Posle odlaska počasnog predsjednika Borisa Tadića, Demokratsku stranku napustilo je još nekoliko funkcionera. Na sednici predsjedništva članske karte vratili su sekretar predsjedništva Marko Đurišić, potpredsjednik stranke Miodrag Rakić i član predsjedništva Aleksandar Senić. Kako će se ostavka Borisa Tadića i visokih funkcionera odraziti na dalju sudbinu Demokratske stranke, u prilogu Sandri Cvijanović.
Tamo gdje ima mjesta za politiku Zorana Živkovića, nema za moju političku filozofiju. Ovako je Boris Tadić obrazložio zbog čega je napustio stranku čiji je predsjednik bio. Tvrdi i da ne formira Demokratski front sa kojim bi izašao na izbore.
Kritike onih ljudi koji kažu da moj izlazak iz Demokratske stranke ugrožava rezultat Demokratske stranke, mislim, prosto su neopravdane. Zato što Demokratska stranka ovog trenutka utvrđuje politiku na sljedećim izborima, a to svakako nije bila ona politika koju sam ja zastupao.
Bez obzira što tvrdi suprotno, Tadić je napuštanjem stranke u ovom trenutku izvukao tepih ispod nogu demokratama. Međutim, zbog svoje nestrpljivosti ugrozio je i svoju političku poziciju, smatra analitičar Dejan Vuk Stanković.
Sigurno bi njegove političke akcije u samoj demokratskoj stranci, a u javnosti šire, politički skočilo i da je sačekao rezultat demokratske stranke.
I kao predsjednik države, ali i stranke, Tadić je više puta demonstrirao svojevrsnu zaljubljenost u sopstvene stavove, tako da je poraz koji je doživio na glavnom odboru samo pospešio odluku da napusti DS, ocenjuje politikolog Duško Radosavljević. On kaže da Tadićeva odluka da u ovom trenutku ode iz DS-a pokazuje da on nema više interesa da bude u toj stranci.
Očigledna stvar da je demokratska stranka po njemu jedan poželjen ambijent ako je u skladu sa njegovim stavima. Ako nije, prevladava sujeta, ta politička grupacija koju će Boris Tadić predvoditi, ona za koju će njemu sigurno dobija određen procenat oni koji su ranije glasili za demokratsku stranku, ali je pitanje, pošto se tu sad već pominje 4 ili 5 nekih političkih partija, koliko one mogu da deluju u onom smislu sinergije, odnosno da će biti zajedno bolje odme zbira onoga što same unose u tu priču.
Prema rečima Zorana Lučića iz CESID-a, teško je proceniti kako će Tadićev odlazak iz stranke uticati na opozicionu političku scenu u Srbiji, jer se i ne zna da li će on da pravi takozvani novi DOS.
Jedino što vidimo u ovom trenutku, to je on ljut i da se povuku iz demokratske stranke. Kakve su mogućnosti te potencijalno nove koalicije? Treba vidjeti tek kad budemo znali kakva je ta potencijalno nova koalicija. Glasovi koji će oni dobiti, moguće da su glasovi ljudi koji uopšte ne bi izašli na izbor i niza koga ne bi glasili.
Naši sagovornici su uvereni da Tadić neće odustati od političke borbe. Smatraju da bi dugoročno to moglo da ojača demokrate koji bi možda posle izbora mogli da izaberu novo vodstvo.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećamo na najvažnije vesti. Na putu Stajićevo-Perlez u toku je evakuacija zavejanih putnika, a zbog orkanskog vetra na području Srednjeg Banata proglašena je vanredna situacija. Nova radna grupa sindikata poslodavaca i vlade u ostavci počeće od ponedeljka da usaglašava dugo najavljivane izmene zakona o radu. A u nastavku emisije, između ostalog, bit će više reči povodom Nacionalnog dana protiv duvanskog dima. Stručne upozoravaju da više od trećine mladih je probalo do 16. godine bar jednu cigaretu. U toku je Davis Cup meč Srbija-Švajcarska, na terenu su Bozoljac i Federer. Trenutni rezultat je 5-3 za našeg tenisera. Prvi set je dobio Švajcarac. Olujni vetar do nedelje, večeras moguća ledena kiša, sutra jutarnja temperatura od -4 do 0, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. Očekuje se da u toku dana Apelacioni sud u Prištini donese odluku o žalbi na određivanje pritvora Oliveru Ivanoviću.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton primila je u međuvremenu pismo vicepremijera Aleksandra Vučića u vezi sa hapšenjem lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda, potvrdila je njena portparolka Maja Kocijančić. Ona je rekla da je Ashtonova od Euleksa dobila detaljne informacije o tom slučaju i da ima puno poverenja u Evropsku pravosudnu misiju.
Premijer u ostavci Ivica Dačić prisustvovaće bezbednosnoj konferenciji u Minhenu koja počinje danas.
Na konferenciji će biti reči o dijalogu Beograda i Prištine, a pored Dačića govorit će i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton i kosovski premijer Hašim Tači. Bezbednosna konferencija u Minhenu okuplja više desetina šefova država i vlada, ministara odbrane i spoljnih poslova i mnogobrojne stručnjake iz oblasti bezbednosti.
A na marginama Minhenske konferencije američki državni sekretar John Kerry razgovaraće sa liderima ukrajinske opozicije. U međuvremenu je ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič potpisao zakon o amnestiji pritvorenih demonstranata i zabrani masovnih okupljanja, navodi se na sajtu predsjedništva. Ukrajinska vojska prethodno je pozvala Janukovića da preduzme hitne mere radi stabilizacije stanja u zemlji. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U saopštenju Ukrajinskog ministarstva odbrane navodi se da je nedopustivo nasilno zauzimanje državnih ustanova i onemogućavanje predstavnicima organa državne vlasti i lokalne samouprave da obavljaju svoj posao. Također se ukazuje i da dalja eskalacija sukoba u Ukrajini preti teritorijalnoj celovitosti države. U međuvremenu sekretarijat za zdravstvo objavio je da je od početka protesta u toj zemlji pomoć zatražilo više od 1200 učesnika demonstracija. Istovremeno strane agencije izveštavaju da je pronađen jedan od opozicionih aktivista koji se vodio kao nestao proteklih 8 dana. 35-godišnji Dmitrij Bulatov za peti kanal ukrajinske televizije rekao je da su ga nepoznate osobe sa ruskim akcentom otele i mučile, a potom ostavile u šumi.
Tukli su me, razapinjali i kao što vidite imam rane po celom telu. Ali hvala Bogu, živ sam.
Oglasila se i policija koja je najavila detaljnu istragu i najstrožije kazne za otmičare. Uoči odlaska na Minhensku konferenciju o bezbednosti, na čijim marginama treba da se sastane sa predstavnicima opozicije, američki državni sekretar John Kerry rekao je da su ustupci koje ukrajinski predsjednik nudi opoziciji nedovoljni za rešavanje političke krize i izrazio zabrinutost zbog informacije o stradalima i nestalima tokom protesta u Ukrajini.
U nastavku ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. U tužilaštvu za organizovani kriminal svedočio je Dejan Milenković Bagzi u okviru istrage ubistvu novinara Slavka Ćuruvije u aprilu 1999.
Tužilac Miljko Radisavljević rekao je da je Milenković u prisustvu osumnjičenih Milana Radonjića, Ratka Romića i branilaca svih osumnjičenih odgovarao na postavljena pitanja. Tužilaštvo vodi istragu za ubistvo Ćuruvije protiv tadašnjeg šefa državne bezbednosti Radomira Markovića, šefa Beogradskog centra DBA Milana Radonjića, načelnika 6. odeljenja tog centra Ratka Romića i pripadnika posebne službe obezbeđenja u DBA-u Miroslava Kuraka.
Specijalni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg generalnog direktora Galenike Nenada Ognjenovića i još 9 osumnjičenih da su zloupotrebom položaja oštetili to preduzeće za 900 miliona dinara.
Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv vlasnika preduzeća MB Gas Oil Mileta Brežančića i nekadašnjeg pomoćnika ministra zaštite životne sredine i prostornog planiranja Nebojše Janjića. Njima se na teret stavljaju krivična dela, primanje i davanje mita i zloupotreba službenog položaja, precizirao je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. Krivična dela su izvršili u vezi sa izdavanjem urbanističkih dozvola Brežančićevom preduzeću MB Gas za zemljište šećerane Dimitrije Tucović koje je u državnom vlasništvu.
Funkcionerima danas ističe rok da Agenciji za borbu protiv korupcije dostave godišnji izveštaj o svakoj promeni imovine i prihoda većoj od 4.000 evra. Agencija je prošle godine podnela 137 prekršajnih prijava zbog neblagovremenog podnošenja takvih izveštaja, kao i 9 krivičnih prijava protiv funkcionera koji nisu prijavili imovinu ili su dali lažne podatke. Opširnije Davorka Tešić.
U Agenciju za borbu protiv korupcije do sada je stiglo 1150 izveštaja funkcionera kojima se imovina uvećala ili smanjila za iznos prosečne godišnje zarade u Srbiji. Međutim, taj broj biće sigurno i veći jer su neki podatke poslali poštom, objašnjava načelnica odeljenja Agencije za registre Zorana Kepnik-Hinić. Ona kaže da je agencija prošle godine podnela ukupno 161 zahtev za pokretanje prekršajnih postupaka protiv funkcionera zbog netačnih podataka.
Toga je 137 upravo radi prekršaja neblagovremenog podnošenja izveštaja o imovini i prihodima. Do sada smo dobili nekih 20 odluka, od toga je 15 osuđujućih presuda.
Koje podrazumevaju kazne od 50 do 150 hiljada dinara. Može li to da bude dovoljan podsticaj funkcionerima da podnose izveštaje?
Ne treba da i podsticaj bude prekršajna odgovornost, nego njihov lični integritet.
Taj integritet doveden je u pitanje kod funkcionera koji uopšte ne prijavljuju imovinu ili daju lažne podatke. Protiv njih se podnose krivične prijave uz pretnju kaznom od 6 meseci do 5 godina zatvora, podseća Zorana Kepnik-Hinić.
Mi smo u toku 2013. podneli 9 krivičnih prijava protiv funkcionera koji nisu prijavili imovinu, odnosno koji su dali lažne podatke o imovini.
Jel imate bilo kakvu povratnu informaciju o tome?
Do sada ne, mislim, to jeste malo duži postupak koji traje radi utvrđivanja naravno krivične odgovornosti nekoga. Za pojedine znamo da jeste optužni predlog podignut.
Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić zalaže se za bolju proveru imovine i prihoda funkcionera.
Mislim da treba nešto tu menjati i u zakonu i u praksi i agenciji, da treba proverama pokriti širi broj funkcionera kako bi i građani dobili neko jasnije uverenje o tome koliko se ovaj zakon poštuje.
Obavezu predaje vanrednih izveštaja imaju i funkcioneri kojima je prestala funkcija. Oni su dužni da 2 godine po prestanku funkcije agenciji dostavljaju izveštaje o bitnoj promeni imovine i prihoda.
Slušate Novosti dan. Danas i narednih dana trebaće nam dodatna energija da se ugrejemo. Koliko će nas to koštati, saznaćemo uskoro kada nam stignu januarski računi za struju. Kada je reč o decembarskim računima, još danas može da se podnese prigovor na njihov iznos.
Elektrodistribucija Beograd najavila je da će očitavanje brojila radi utvrđivanja potrošnje struje u januaru biti obavljeno od 1. do 5. februara. Navodi se i da će specijalne ekipe provjeravati očitana stanja brojila i da će njihov rad nadgledati direktor EDB-a Zoran Rajović. Ukoliko ekipama EDB-a ne mogu da obezbede pristup mernom mestu, korisnici očitana stanja mogu da jave na broj telefona 011 395 7777. Na isti broj telefona potrošači mogu da prijave i svaku nepravilnost uočenu prilikom očitavanja potrošnje.
Polovina građana Srbije su pušači, a više od trećine mladih probalo je do 16. godine bar jednu cigaretu, upozoravaju stručnjaci povodom Nacionalnog dana bez duvanskog dima. Iako je broj pušača u našoj zemlji od donošenja zakona smanjen za 7%, potrebne su efikasnije mere, odnosno njihovo doslednije sprovođenje, to tvrde nadležni. Opširnije u prilogu Marine Bajić.
Da je duvanski dim najopasniji faktor rizika za nastanak mnogih oboljenja, lekari svakodnevno upozoravaju. Statistika ipak pokazuje da svako drugo domaćinstvo u Srbiji ima najmanje jednog člana koji godišnje popuši skoro 3000 cigareta. Mere koje je predvideo zakon o zabrani pušenja dale su rezultate, ali samo neposredno posle usvajanja, tvrdi Jasmina Tanasić iz Nacionalnog odbora za društvene delatnosti.
Pa ste sve češće u situaciji da vam se iza nekog infopulta obrati službenik kome visi cigareta u usana, da se u kancelarijama osjeća ustajao miris duvana ili da vidite nastavnike kako se tiskaju na malom i velikom odmoru zajedno sa učenicima sa cigaretom u ruci.
Stanje može da se popravi, ali moramo da menjamo zakon. Pre svega povećamo porez i akcize na duvanske proizvode i pooštrimo kaznenu politiku, kaže predsednik Komisije za prevenciju upotrebe duvana Srmena Krstev.
Pre svega mi moramo da promenimo naš zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu u smislu potpune zabrane pušenja. Znači i restorani, i kafići, i barovi i slično. Druga mera koju obavezno podhitno moramo donesti, to su slikovna upozorenja. Ona su veoma efikasna i ta mera je upravo usmerena na mlade i reklamiranje putem interneta. To takođe mora da se reguliše.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Periša Simonović smatra međutim da je zakon dobar, ali se ne primenjuje.
Smatramo da je neophodno da se predstavnicima sudske vlasti u 2014. godini organizujemo sastanke kroz koje ćemo se razumeti i zajednički dogovoriti oko toga šta su nam najvažnije karike kojima bismo prevazišli ovo, rekao bih, katastrofalno stanje. Omeđeno sa dve brojke. 90.000 nadzora, 16 prekršajnih izvršnih rešenja kojim se pojedinac kažnjava sa 5.000 dinara.
U Srbiji puši gotovo svaki drugi muškarac i svaka treća žena. Na to zadovoljstvo godišnje trošimo gotovo celokupan budžet Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
U Spensu je u toku meč prvog kola Davis Kupa između Srbije i Švajcarske. Igraju Ilija Bozoljac i Roger Federer. U Novom Sadu je naš Stevan Kovačević. Stevane, preokret u drugom setu posle vođstva Ilije Bozoljaca.
Upravo tako, Bozoljac je vodio sa 5-2, imao set loptu na servis Federera, međutim nije iskoristio i onda je iskusni Švajcarac nanizao 4 gema, vodi sa 6-5 i ima 3 vezane gem lopte. I evo sada servira, napada, izlazi na mrežu, lepo je skratio i osvaja i drugi set, 7-5. 7-5 za Federera u drugom setu, zaista zaslužen.
Izgubili smo telefonske linije sa našim kolegom Kovačevićem koji se nalazi u Novom Sadu. Da li je Stevan sa nama još tu?
Da li se čujemo?
Evo sada vas ponovo čujemo. Stevan, izvolite.
Dakle, hrabro je ušao Bozoljac u ovaj meč. Silovito je servirao i u prvom setu, samo u sedmom gemu, je Švajcarac posustao, iskoristio je, odnosno Bozoljac posustio, iskoristio je to, Švajcarac napravio break i za 31 minut dobio prvi set 6-4. Već sam rekao, u drugom setu, u četvrtom gemu, Bozoljac napravio break, poveo sa 3-1, stigao do 5-2 i na servis Švajcarca imao set loptu, nije iskoristio i onda je iskustvo presudilo. Jedan od najboljih tenisera sveta svih vremena, Federer znalački koristi svoju šansu i dobija drugi set 7-5.
Stevane, ko igra u drugom meču?
U drugom meču će se sastati Lajović i Vavrinka, osvajač Australijan Opena i naš u ovom trenutku prvi teniser Dušan Lajović, koji je na pragu ulaska u top 100. Sutra je na programu igra parova Zimonjić-Krajinović sa jedne strane, Kiodeli i Lamer sa druge. U nedelju će se meč završiti, a tada planirano je da se sastanu Lajović Federer i Bozoljac Vavrinka.
Meč Bozoljac Federer pratit ćemo i u nastavku našeg programa. Kolegu Kovačevića čućete i u Sportskom žurnalu. Iz sporta još jedna vest, košarkaši Partizana u Beogradskoj areni igraće protiv ruske Lokomotive utakmicu petog kola F grupe top 16 faze Evrolige. Ovaj meč počinje u 20:45.
Eko. Fest, međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest. Eko.
Od svih reformskih poteza vlada Srbije izabrala je najoštriji. Ići će na nove izbore. Da li je to rešenje krize ili odlaganje priznanja da rešenja za sada nema? Radio Beograd 1, sedmica, nedelja 2. februar od 10 sati.
Na kraju emisije podsjećamo da je u toku akcija spasavanja 50 ljudi zavejanih na Zrenjaninskom putu između Perleza i Stajićeva. Najteža situacija zbog snežnih nanosa i olujnog vetra je na putevima oko Zrenjanina, Vršca i Pančeva, a zbog olujnog vetra uvedena je i zabrana ulaska kamiona iz Mađarske i Rumunije, kao i plovidba Dunavom. Inače, u Zrenjaninu je proglašena i vanredna situacija, a temperature u ovom trenutku -3 i u Beogradu i u Novom Sadu, u Nišu, Kragujevcu i Somboru, neverovatno ali istinito na Kopaoniku, jedino temperatura u plusu i to 1. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, u većini krajeva slaba kratkotrajna kiša koja će se u Košavskom području lediti pri tlu, u Košavskom području vetar jak sa olujnim udarima, a u Južnom Banatu je orkanske snage, jutarnja temperatura od -4 do 0 stepeni, najviša dnevna od 3 do 8. I u Beogradu pretežno oblačno i vetrovito, tokom dana moguća kratkotrajna ledena kiša. Jutarnja temperatura oko -5, najviša dnevna -1 stepen.
Slušali ste novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Bojana Tufikđić. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, na pravom ste mestu, ostanite uz Radio Beograd.